Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Otvori mi vrata.
A ne mogu, nisam obučen, umivam se.
Piškiš i kak?
Umivam se.
Stavio si sapunicu, hoću da uđem, da te vidim.
Ne možeš me videti jer nisam više u kupatilu.
Pa gde si onda?
Ne znam, idi pogledaj, možda sam u dnevnoj sobi.
Sad si se već čula, što da ti kažem. Dobro, uđevo je, pa prema tome nije nikakav problem da se... I se desi nekad da se čuje nešto što ne valja na sceni?
Često se čuje nešto što ne valja, ali to je obično izvor neviđenog smeha i za izvođače i za publiku, tako da ja mislim da svi volimo kad se čuje nešto što ne treba.
Kad se desi nešto neplanirano, pošto je sve do najsitnijih detalja isplanirano, onda kad barem muva uleti na scenu, onda je to nešto interesantno.
Ja moram unapred da vam se izvinim jer znam da ćemo danas uletati jedna drugoj u reč, a tri smo nas, od čega su dve rediteljke i jedna voditeljka.
To nam je
kvalitetno. Ovo ćemo pričati, ovo je insert, moram prvo da vam kažem, sa velikom radošću, šta je insert iz naše emisije Porodične priče. Često puštamo Ežena Joneska jer ga mnogo volimo. Volimo ono što je pisao, volimo Nosoroga, volimo priče za decu i volimo Nosoroga koji stoji u sred Temišvara, jako lepa skulptura. A ovaj insert koji smo vam pustili je u stvari poziv da razmislite koliko neke stvari koje možda ne bismo uspeli u svakodnevnom životu običnim jezikom da kažemo, doživljavamo drugačije ako ga čujemo kao deo pozorišne predstave. Još jedan insert ćemo vam pustiti pa ćemo vam sve onda ostalo objasniti i zašto ćemo upadati u reč jedne drugoj i o čemu ćemo pričati i kuda ćemo vas voditi i šta ćemo vas zamoliti da zamislite ako zatvorite oči.
Te zime, daleke 1841. godine, otvoreno je prvo stalno pozorište u Beogradu. Smešten na obali Save, podno saborne crkve, teatar na Đumruku sa podrškom kneza Mihajla, baš onog po kome se zove glavna pešačka ulica, primio je svoje prve gledaoce. Kao što je za pozorište oduvek važilo, u njega mogao je da uđe svako, od kralja do skitnice.
Ovi insert iz naše emisije, koju je pisala naša gošća, samo da vam kažem da je premijera Nosoroga u Francuskoj, a Ionesco, Rumun rođenjem, je najveći deo svog života proveo u Francuskoj. Dakle, premijera je bila vrlo brzo posle napisanog dela u januaru 1960. Tim povodom ga i puštamo. A Aleksandra Urošević i ja se trudimo da u folderu Srbija, to je naše Dobro jutro deco petkom, imamo sve ono što Srbiju karakteriše i objašnjava je onako lepom kao što jeste. I onako lepo kao što jeste je i pozorište. Čuli ste insert iz prve nulte epizode koju je napisala naša gošća Ana Popović, rediteljka. Ana, dobrodošla u Familiologiju.
Hvala vam puno, bolje vas našla.
Srećna ti je Nova godina.
Srećna i vama i srećna svima koji nas slušaju u ovom trenutku.
Zašto je važan taj teatar na Đumruku? Zašto je važno pozorište? Zašto je važna porodica i pozorište?
Teatar na Đumruku je važan zato što je to bilo prvo stalno pozorište u Beogradu. To je značilo da Beograđani pre toga, to je bilo 1841. ako se ne varam, pre toga nisu mogli ni da steknu naviku odlaska u pozorište. A navika odlaska u pozorište je važna kako za male, tako i velike, zato što je pozorište možda jedina umetnost koja se bavi isključivo čovekom i njegovim ponašanjem. I pozorište u tom smislu je jedino mesto gde mi možemo da vršimo nekakve eksperimente ili oglede o društvenim odnosima bez tog rizika da nešto dramatično pogrešimo što se ne da više popraviti.
To, ja sam u najavi za ovu emisiju rekla da ćemo mi danas govoriti o porodičnom pozorišnom životu, što uopšte nije nemoguće. I druga rediteljka, ali ovog u ovom emisiji ulozi i voditeljke, što da ne, Aleksandra Urošević, koja radi između ostalog i sve epizode serijala Dobro jutro, deco. Znam sigurno da voli pozorište. Jesi ti to zavolela pa onda otišla da učiš te škole, ili si učila škole jer si to već kao dete volela?
Pa da, kao dete sam volela. Čak, evo, baš zbog ove teme sam se prisjetila danas jedne navike koje smo imali u nižim razredima osnovne škole. Ponekad su nas vodili grupno u pozorište i ti odlasci u pozorište nikad nisu bili najavljivani. Uvek su bili iznenađenje. I ja se sećam da idem sa drugaricom do škole, onako pešačimo do naše osnovne škole, i imamo neku malu obsesivno-kompulsivnu radnju koju zadajemo same sebi. Ako uspemo da preskačemo svaku drugu kocku, danas će doći učiteljica i reći vodimo se u pozorište. I to je bila takva radost kad zapravo dođemo.
Niste padale u tom preskakanju kocke.
Nismo padale.
Znam neki koji padaju na kockama u odrasli godinama. Dakle, ako hoćemo da objasnimo ovu moju hipotezu da je pozorište porodični čin, se slažeš, Ana?
Slažem se.
Kako bi mi pomoglo da objasnimo tu hipotezu?
Pa ja nekako verujem da jedan autor, pošto pozorišna predstava zahtjeva puno ljudi da učestvuje u njenom stvaranju, imam tu teoriju da je predstava utoliko uspešnija ukoliko se napravi jedna porodična atmosfera u okviru tog autorskog tima. I da je jako važno u tom smislu razvijati i negovati ne samo ljubav i poštovanje, već i slobodu da jedni drugima kao u porodici kažemo sve što nam je na srcu u jednom kreativnom procesu.
Ti govoriš o nekoj dobroj porodici?
Retke su te tako dobre porodice, ali su moguće i dešavaju se.
Ili im se barem teži, što je
tako
važno. Je.
Da, ali
ne mora da bude savršeno, ali možemo da težimo ka tome.
Ono što je najvažnije je da, kad kažemo porodice, da ljudi budu na okupu da bi mogli da urade to sve što smo im zadali, ali danas su sve manje. Doduše, ovo čudo od bolesti je možda više nego ište okupilo porodicu. Ljudi više vremena provode radeći. Vratit ćemo se na pozorišne porodične događaje da čujemo jedan insert na koji je Sanja vrlo ponosna, a i ja s njom. Kada je Hamlet ili kada je Šekspir ili ko već pisao Hamleta, pozorište je izgledalo malo drugačije, ali je bilo jako važno. Čak i kraljica u njega dolazila, pa bi malo i kroz blato gazila, ali bi sedela u pozorištu i gledala muškarce kako glume sve moguće
uloge. I žene i muškarce.
Da? I žene i muškarce. Muškarci, tu bismo imali zamjerku o rodnoj nejednakosti. U svakom slučaju, evo inserta iz Hamletića, jel da, jer su mladi govorili.
Pa slatko je to, da, Hamletić. Da.
Da ga čujete.
Biti ili ne biti? Pitanje sad. Je li hrabrije u sebi patiti trpeti strele sudbine ja, ili oružjem na more nevolja krenuti, umreti, spavati, ništa više, da snom se svrši srca bol i hiljade životnih potresa koje u mesu našem ostavljaju trag. Umreti, spavati, možda sanjati, tu je trik, jer kakvi bi snovi došli tamo u smrtnom spavanju tom, kad života klupko odmotamo. To je obzir taj što bedi našoj produžava vek. Da tako nije, ko bi podneo šibe vremena, nepravde silnih i zlodela gordih, bol prezrene ljubavi, obesti vlasti. Kad svako sebi može slobodu da da jednim potezom oštrice noža. Ko bi vukao tovar pod umorom života, stenjući i znojeći se da nema straha od nečeg posle smrti? Od tajne zemlje, od puta sa kog se još nijedan putnik vratio nije. To nam volju preispita i čini da rađe podnosimo zla koja već znamo, no da hrlimo onima koja su nam strana.
Da, nije muzika koja odgovara Hamletu, ni geografski, ni istorijski, ali odgovara nama, što nam je veoma važno, odgovara vremenima kada je počelo ovo naše pozorište, odgovara tekstu koji je Ana napisala za prvu epizodu Teatra na Đumru, koja si stavila malo da se čuje parobrod preko Save. Jesi na kraju?
Jesam, samo se jako slabo čuje, valjda u gužvi.
Trebalo da ga otpevamo ili da duvamo, da se čuje da je Savom teklo i nešto tako važno. Jedna važna rečenica, Ana, na kraju tog teksta koji ćemo, epizodu ćemo čuti i u petak u 7 ujutru i možda u 5 do 2, da upozorište da je pozorište najdemokratskije je mesto, da mogu da uđu i siromašni i bogati, naravno ako imaju kartu.
Tako, i to još od stare Grčke. U staroj Grčkoj je zapravo hram i pozorište su bili jedina dva mesta u atinskom društvu gde su i robovi i žene i slobodni građani mogli da budu na isto mesto u isto vreme i u tom smislu su bili jednaki pred svim tim silama od kojih su verovali da zavise. A tako je recimo i na drugoj strani planete u Aziji, gde sam provela neko vreme. Tamo je poseta pozorištu, odnosno predstavi koja je na otvorenom i traje cele noći, jedan pravi društveni događaj i cele porodice dolaze da gledaju jednu dugu predstavu od 9 sati, od zalaska sunca do izlaska sunca, s tim što za razliku od ovog našeg zapadnog pozorišta, gde se mi sve lepo udesimo, poštujemo ponton i pravila, trudimo se da budemo kulturni, na azijskim izvođenjima ljudi piju čaj, grickaju kikiriki, to malo dremno,
divno.
Pa se probude, pa proćaskaju sa prijateljima koje sretnu, malo prošetaju, pa se vrate. Prosto je to mnogo slobodniji koncept.
A koji su okviri tema?
Okviri tema, i to je isto interesantna stvar, a to je da u tom konkretnom azijskom pozorištu o kome pričam, to je Wayang Kulit, tradicionalno lutkarsko pozorište Senki sa ostrva Jave. Glumci ne govore, to je taj jedan jedini glumac, lutkar, ne govori jezikom koji razume ostatak zajednice, već govori starim književnim jezikom, poput latinskog, recimo, u našoj kulturi. Da bi publika...
Ili starom srpskom.
Tako je, ili na starom srpskom. I da bi prosto publika mogla da prati zaplet, onda se ne stvaraju se originalni zapleti, već se koriste mitske priče iz uglavnom indijskih spevova ili iz lokalnih legendi sa ostrva Jave.
Znači da glutke moraju dobru ulogu da odrade, da bi publika shvatila o čemu se radi, je li tako?
Da, ali lutke su tako specijalno dizajnirane da, i takve su tradicionalno već stotinama godinama nazad, da vi odmah po izgledu lutke znate kog lika ona tumači i šta se onda dalje očekuje.
Ima li to nečeg religioznog?
Proisteklo je iz rituala, ali čak i danas se izvode određeni ritualni obredi putem pozorišta, konkretno egzorcistički, gde se bolesni ili nesrećni pripadnik jedne zajednice podvrgava ritualu, gde se baš ta jedna specijalna predstava igra u njegovu čast. A inače, interesantan trenutak je u stvari taj da, da postoji u toj predstavi, koja se zove Murvakala, trenutak pozorišta u pozorištu, što je recimo i kod Hamleta slučaj, kog smo malo prečuli, a da zapravo bogovi Višnu, Šiva i Brahma skidaju zle čini sa nesrećnog pripadnika zajednice kroz pozorišnu predstavu. Tako da je to sve tako nekako spiralno i u koncentričnim krugovima, ali u svakom slučaju poruka je da umetnost isceljuje.
Što je slično kao i u zapadnoj kulturi u smislu katarze koju
tako
treba
je,
da...
Odnosno, ovaj, i da, no, i mnoge, mnoge čak i ranije, ne samo
da,
ranije,
da.
To je prva Aristotelova stvar koju je treba uraditi. Nismo vas pozvali jer vam ništa ne poklanjamo osim naših emisija koje su, jesam neskromna, ali ne, jako su nam lepe emisije. Prema tome poklanjamo vam emisije, a vi nama poklonite svoju priču. Možda ćete se setiti svog prvog odlaska u pozorište. Znam neke koji su plakali jer su prerano gledali Vuka i Sedam Jarića, ali su posle postali hrabri. Možda se vi sećate svoje ili svoga deteta prve pozorišne predstave. Možda vas je dete pitalo nešto na što niste mogli da odgovorite ili ste odgovorili bez detetovog pitanja. Mi nastavljamo našu priču sa pričom o pesmi, gde u svakoj priči postoji pesma pa i u pozorištu. Ovo nije porodična, odnosno pozorišna pesma, ali su mnogi poznati muzičari radili pozorišne predstave i radili muziku. Nešto kasnije ćemo čuti verovatno najčuveniju muzičku numeru na ovim prostorima koja je vezana za pozorište. 322-5299, poziv za Beograd 011, na današnji lep dan, na badnji dan o pozorištu.
Pam param, 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 param.
Priča o pesmi.
Come here, baby. Make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Forgive me. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood.
Grupa Aerosmith je uvek bila sinonim za moćne, neki bi rekli velike balade. Ali i ne samo za to. Skandali raznih vrsta su ih pratili kao nerazdvojni drugovi na ekskurziji koja je, u njihovom slučaju, počela još 1970. godine i evo, traje još uvek. Međutim, nije baš sve što ih je pratilo iznedrilo samo nevolje i probleme. Bilo je tu i lepih, istina potpuno neočekivanih epizoda, koje su kasnije, pokazalo se, upravile Aerosmith brod u nekim manje očekivanim pravcima. Tyler, čovjek za koga su tvrdili da ima veće usta čak i od Mika Jaggera i koji ih je retko zatvarao u javnosti, je bio vrhunski skandal majstor sa potpunim odsustvom imuniteta na lepe žene. Ništa čudno, reći ćete, ali kada je jednom prilikom Bebe Buell, Miss magazina Playboy za mjesec novembar 1974. godine, završila u njegovom naručju, počela je da se samo od sebe ispisuje jedna od onih priča koje počinju katastrofom, a završe se pravim pravcatim hollywoodskim happy endom. Steven i Bebe su dobili ćerkicu kojoj je majka dala ime Liv, po tada popularnoj glumici Liv Ullmann, a prezime je dobila od tadašnjeg životnog pratioca njene majke, Toda Rundgrena. I svi su živjeli srećno i zadovoljno, misleći da je Tod i biološki otac male Liv, sve dok se Liv u nekom trenutku, sa 8 godina, nije upoznala sa Stevenom i njegovom ćerkom Mijom. pogledala se u ogledalo i onako dečije naivno upitala majku zašto njih troje toliko liče. Od tog trenutka sve maske su pale i ništa nije više moglo da sakrije istinu. A sve što je usledilo više liči na bajku nego na životnu priču. Steven se pretvorio u brižnog oca koji je svoju novo otkrivenu mezimicu pogurao na društvenoj i profesionalnoj lestvici koliko god je mogao, koristeći sav svoj uticaj rock zvezde, dajući joj glavnu ulogu u spotu baš za ovu pesmu Crazy, koja je postala planetarni hit i jedna od najvoljenijih rock balada svih vremena, a što je kasnije zabeleženo kao početak jedne velike filmske karijere. I nek posle neko kaže da očevi nisu zaluđeni svojim ćerkama. Da, sve je to rock'n'roll.
Vratio i što te opet vidim. Mislio sam da si zauvek otišao.
Ja sam to mislio.
Najzad smo opet zajedno. Tu moramo da proslavimo.
Ali kako?
Ništa da te zagrlim.
Nemoj sad.
Šta sam ono rekao? Mogli bismo dakle da nastavimo?
Kad šta si rekao?
Na samom početku.
Na početku čega?
Pa, večeras rekao sam.
Mene ne pitaj, ja nisam istoričar.
Da, drvo.
Drvo?
Zar se ne sjećaš?
Umoran sam.
Hajdemo odavde.
Ne možemo.
Zašto?
Čekamo Godoa.
Čekajući Godoa je jedna izuzetna predstava, nama je važna jer nam je i naša gošća postavila predstavu Čekajući Godoa u ateljeu, jel? Ali doći ćemo na tvoju predstavu, nego nam je važna, nama koji se bavimo decom iz mnogo razloga, često podcenimo mogućnost dečijeg poimanja i podcenimo kvalitet teksta, jer neki tekst kao ovaj može da se čita na različitim nivoima. I boga bi ponekad ga deca bolje razumeju nego odrasli, jer se odrasli se prave, inače glume među sobom. Šta si ti kao, ajde prvo pitamo Sanju, jesi razmišljala da li da biti ili ne biti Godo u programu za decu?
Jesam, naravno, pa nije baš tako uobičajena stvar da se teatar apsurda nađe u, ili generalno da tekstovi koji su namenjeni odraslima, takozvanim, da se nađu u programu za decu. Međutim, mi smo takva redakcija i ti si takav urednik da je to sasvim dobrodošlo. A ono što se desilo kao potpuno iznenađenje, kad smo radili sve od ovih tekstova teatra apsurda, nije se jedini put desilo da bilo ko od ovih glumaca, koji su glumci dečje dramske grupe Radio Beograda, koji imaju tako od 6 do 12 godina, nijednom se nije desilo da neko kaže ovo je glupo, ovo je dosadno, ja ovo ne razumem i tako dalje. Obično su imali vrlo jasne asocijacije svog svakodnevnog života i na čekanje i na apsurd kao takav, na besmislicu, na izneverena očekivanja, da. Vrlo, vrlo jasno.
Jako je lako i važno i dobro, ali ne znam zašto se ne koristi češće taj pozorišni način predavanja književnosti. To rade pogotovo mladi profesori po školama, ali to je verovatno najbolji način da se do dela dođe. Ti da bi se bavio delom, a i učenje za ocenu i obavljanje delom, valjalo bi da to delo razumeš. Kako si ti dolazila do suštine dela, ne samo do Godoa, nego do uopšte, kako si spoznavala od prvih kontakata sa književnošću?
Pa sad me vraćate baš u daleku prošlost, obzirom da sam ja već sa 4 godine čitala tečno, odnosno čak ne mogu ni da se setim koliko dugo sam bila u stanju da čitam, i čitala sam sve od Tatine politike do debelih knjiga koje sam nalazila u policama.
Pa si vratno čitala Vozni red.
Pa malte ne, da. Mama mi priča da sam jako bila mala. I kada bismo se vozili u autobusu, ja bih čitala sa fasada, zgrada, natpise, i da su svi ljudi u tramvaju, recimo, bili potpuno u šoku, da nešto što je skoro pa beba.
Si se mauka?
U stanju bilo da
iščitam. Si se mauka u čitanju? Ili te neko učio?
Pa ne mogu da kažem da sam samouka, mama je tu zaslužna, odnosno, pošto sam bila jedna od one dece koje nije volelo da jede, mama je se dosjetila da kupi bukvar. I onda me je zamajavala listajući bukvar i nalazeći razne asocijacije na određena slova, dok bi mi krišom trpao
hranu. Dobri, to je pozorišno.
Usta, vrlo pozorišno, da. I onda baš ovo što kaže Sanja sa asocijacijom, recimo moja baka je bila jako važna figura u mom životu, i onda kada bismo naišli na slovo B, mama bi me pitala, a slovo B, na što me podsjeća, ja bi govorila Nata, što je bila nadimak moje baki, ili kada bismo na N naišli, ja bi govorila baba. Tako da, čitala sam jako puno, čitam jako dugo, čitam svakoga dana, i ne bih umela baš da vam kažem ovako racionalno da osvestim na koji način sam dolazila do dubine dela, ali recimo imam tu naviku i danas da se knjigama i tekstovima stalno vraćam.
Da, ali očigledno da ti imaš i naviku da to što pročitaš transportuješ u nešto drugo. Da, jer hoćeš da ga kažeš i na drugi način.
Tako je.
To je najbolji način saznavanja nekog dela, jel?
Ja verujem nije
lak,
to.
Nije lak, ali je dobar način, jel da?
Ja verujem da jeste. Konkretno za Godoa, koji je to zamršen tek za nas velike, on se otvarao tako što smo moja koleginica Marija Barna-Lipkovski i ja mislim jedno 400 puta pročitala taj komad igrajući se. Odnosno, jednom bi ja bila Vladimir, ona Estragon, drugi put bih ja bila Estragon, ona Vladimir, i iščitavali smo nedeljama taj tekst naglas, pretvarajući se u stvari da smo ti junaci, kako bismo i glumcima.
Jesi se izmenila u tome? Jesi se ti izmenila u tom radu na pozorišnoj predstavi na Godot?
Sasvim sigurno jesam. Mislim da sam se mnogo oslobodila u radu na toj predstavi, zato što ste uplašeni kada se uhvatite takvog komada da radite na njemu. Imate i velike predrasude i veliko strahopoštovanje, i postoje određena mistifikacija u vezi sa tim komadom. Međutim, što ga više čitate, upravo je to što Sanja kaže, sve više on nekako postaje vaš gotovo organski doživljaj, odnosno počinjete da transponujete te replike u svakodnevne banalne životne situacije, i na taj način, ja mislim, oslobađamo se tih velova mistike oko toga i u stanju smo da se igramo sa njim.
A mistika oko toga je između ostalo zato što mi, pošto smo sa istorodnog fakulteta nas dve, kada se studira režija ili dramaturgija ili tako nešto, mislim, Godot je opsesija potpuna, i svi smo mi tokom studija i pre toga i posle toga odgledali toliko različitih verzija Godota, a sam tekst je pisan kao, kaže se, kao partitura. Beckett ga je napisao tako da mora da se igra jako precizno, baš kako ga je on napisao. I onda imaš s jedne strane to strahopoštovanje prema tekstu, s druge strane šta ću ja sad tu novo da donesem kao autor, kad sam već odgledala toliko različitih verzija, ali na kraju se uvek nešto u stvari iz ličnog iskustva tu desi novo.
A šta biste Godotom rekli nekom porodičnom skupu? Imate jedan porodični skup, imate neku porodicu. Šta može jedna porodica, voljela bi da pričamo o porodičnom pozorištu koje može da se napravi u kući. Evo, ovo je trenutak da ovi, i zima je i ne izlazi se mnogo, i mnogo su ljudi kod kuće. Treba jedan čaršav, dve stolice i sto, i da se napravi pozorišna scena, jel? Da li bismo jedni drugima i šta bismo mogli da kažemo u nekad i vrlo često komplikovanim porodičnim odnosima, šta bismo mogli da kažemo Godo?
Meni prvo što pada na pamet, to je ta jedna vrlo tipična situacija, pomalo komična, pomalo možda i negativna, to je kad sediš sa nekom širom porodicom i onda treba da se krene, a ne krećete. Zašto?
Da, jeste, to nije. Da, a ti, Ana, šta bi rekla?
Pa meni je najčarobnije u tom komadu ta ljubav između ta dva prijatelja koji se konstantno prepiru i svađaju, ali kako i posle svih uvreda koje nanesu jedan drugom, čak i batina koje jedan drugom pruže, oni se jako vole i ne mogu jedan bez drugoga. Nekako ta vrsta zajednice, slogi, ljubavi, upreko svim razlikama, mislim da bi bila lepa poruka.
Ako naučimo decu da nam veruju u izbore, a ne samo u reči koje im onako eksplicitno saopštavamo, ako je naš izbor pozorište, onda smo na dobrom putu da decu upravo takvim stvarima naučimo. Ovo je Radio Beograd 1-322-5299, pozivni za Beograd 011, ako hoćete da nam se javite, a slušamo kultnu pesmu iz mjuzikla Kosa, koju peva Dušan Prelević i Mira Pejić. Treba da kažem prvo Mira Pejić. Imaćemo i tu epizodu, jel, Ana?
Tako je.
Radio Beograd 1.
Glasi, betaka gledamo te sada, milom samo po hladnom danu, iz naših tužnih slova oči u oči sa svetom. Kompjutera i robota, sutra može da me vlaš.
Kako se osjeća slava? I kako vi osjećate svoju slavu?
Kako? Vjerovatno nikako. Ja o tome nisam nikad razmišljao. Jedno mora biti tačno. Ili vi preuveličavate moju slavu, ili se ona uopšte nikako ne osjeća.
A kada čitate o sebi u novinama?
Kada me hvale, meni je milo. A kada me grde, posle toga sam dva dana neraspoložen.
Ah, kako vam zavidim, kad biste znali.
Vi ste deo interesantnog života, punog značaja. Vi ste srećni.
Vi govorite o slavi, o sreći, o nekakvom svetlom, interesantnom životu, a za mene su sve te lepe reči, oprostite, isto što i voćni žele, koje ja nikad ne jedem.
Vaš život je divan.
Dobro, odakle da počnemo? Postoje obsesije. Kad čovjek danju i noću misli, na primjer, samo o mjesecu. I ja imam takav svoj mjesec. Danju i noću me mori jedna jedina misao. Ja moram da pišem, ja moram da pišem, ja moram da pišem, ja moram da pišem, ja moram da pišem. Tek što sam završio jednu novelu, a već moram da pišem drugu. Zatim treću, posle treće četvrtu. Čega tu ima divnog i svetlog, pitam ja vas.
U trenutku kada je nastalo ovo delo, naša publika u Srbiji je na Đumruku već odavno odgledala sterijina dela. Anton Pavlović Čehov se rodio 1860. godine, umro je 1904. ali ovaj lekar i čuveni, pre svega pripovedač, je ostavio mnogo toga u zadatak, odnosno neke stvari još nisu rešene. To su dobra dela kad ne mogu uvek da se reše, ja? Kad uvek daju, u različitim vremenima daju i danas se igraju. Ja?
Da, ali baš ako već pričamo o ruskom pozorištu, imam jednu lepu priču da ispričam. U zimu 2015. godine sam bila u San Petersburgu na nekom pozorišnom festivalu i imala sam ogromnu želju da odam u dečije pozorište. Sad ne znam koliko znate, ali u Sankt Petersburg, ja mislim, grad sa najviše pozorišta po glavi stanovnika na svetu. I tamo doslovno na svakom ćošku se nalazi po jedno pozorište. I otišli smo da gledamo, Gulliver je bio na repertoaru, polu lutkarsko, polu živo izvođenje, to je, naravno, glumac je bio Gulliver, ovo ostalo su bile lutkice. I ulazimo sa gomilom male dece koje dolaze, kao i Sanja što je išla sa školom, odnosno sa svojom učiteljicom. Kako je zima i napolje snijeg, oni su svi kao mali kosmonauti obučeni u svoje skafandere i sa velikim čizmama. I u tom trenutku u lobiju oni skidaju te svoje skafandere i ispod su najlepše obučena deca koje sam ja videla u životu. Devojčice su sve u prelepim haljinama, sa kosama upletenim u pletenice i sa nekim cvećem. Dečaci su svi u košuljama i sa malim leptir mašnama. I pomislila sam, setila sam se u stvari zašto Rusija ima tako bogatu i lepu pozorišnu tradiciju, a to je zato što neguje pre svega ljubav svojih gledalaca.
Da, i što čuva svoje vrednosti, što se oblače. Imali smo i u modovanju, Sanja, neke divne toalete koje isto vode poreklo iz Rusije. Pozorište je svečanost. Ne moramo mi da izađemo u zgradu. Pozorište nije samo zgrada. Mi možemo i da se lepo obučemo u kući i da sednemo pred te dve stolice i da napravimo svoje pozorište.
Pa to su te čuvene filmske scene iz nekih porodičnih filmova koje se obično, radnja tih filmova se obično dešava na neku svečanost ili novogodišnju ili božićnju ili tako nešto, pa onda se klinci šire porodice pokupe, naprave neku predstavu, a svi su svečano obučeni. Tu i neka zavesa, verovatno kuhinska, ali odlična, pozorišna. I da, to je neka tipična slika.
Zašto smo odustali od tih, ili možda nismo, evo, niko nam ne kaže da ima kućno pozorište. Bivalo je i toga. Znam da u ovom mnogogodišnjem radu smo imali i ta kućna pozorišta koja su išla od jednih do drugih. Nekako se to sve pogubilo, da li su novi mediji pozorište kao mediji malo prigušili ili mu ne preti opasnost?
Pa možda i jesu pomalo, ali to je, mislim da je nemoguće da se ta potreba potpuno izgubi kod dece. To je, jer to je ta iskonska potreba za igrom, a igra je to uzimanje uloga nekakvih. Evo, ja ću biti mama, ti ćeš biti ćerka, ili ja ću biti vatrogasac, ti ćeš biti policajac i tako dalje. To uzimanje uloga se desi od prve igre i to je u stvari prvo osjećanje, prvi doživljaj pozorišnog
u životu. I imamo samo još koji minut da bismo stigli do UNESCO-a, kako smo se raspričali. Koliko imamo, gde nam je UNESCO? Gde nam je UNESCO? Morat ćemo da pre... Evo ga, traje 10 minuta, znači imamo još
knap
5 minuta da pričamo. Podela uloga u dečijoj igri i podela i uloga u pozorištu, ili ima li sličnosti tu?
Ima puno sličnosti, ali naravno ima i razlika. Ali činjenica je u stvari da ta podela uloga, mislim, ne znam šta je kokoška, šta je jaje tu, da li je prvo pozorište to počelo da radi ili su to počele da rade igre i da li su u stvari oni bili jedna ista stvar pre nego što su možda krenuli da se razvijaju različitim putevima u tim starim zajednicama pre mnogo, mnogo godina. Ali činjenice, možda, ne znam.
Pa razlika je možda, izvini, evo sad mi pada na pamet, razlika je možda samo u tome što u pozorištu, jako bitna stavka je da jedan čovjek nešto radi dok ga drugi ne gleda kako to radi. A u igri jeste uzimanje uloga, ali ne mora niko da te gleda. Možeš ti to i sam sa sobom,
da,
u svojoj sobi.
Da, ja bih rekla da je to recimo trenutak u kome se izvođačka i gledaočka uloga preklapaju.
Tako
je,
tako je.
Baš u kontekstu novih medija koje smo malo prepomenuli, jedan novi trend u izvođačkim umetnostima, odnosno da publika bude istovremeno i izvođač performansa.
Znači, vraćamo ih u detinjstvo.
Zapravo da, tako da bih ja rekla da možda novi mediji otvaraju jedan novi pravac razvoju pozorišta, ne da mu stoje na nekakvoj suprotnoj strani.
Znači, ipak treba gledati šta deca rade, jer iz toga možemo mnogo toga naučiti. Žao mi je što nismo mogli da se bavimo, mada je svako pozorište, evo, već smo na neki način to i rekli, koliko si izašla izmenjena radeći Godoa, koliko pozorište postoji to psihološko pozorište, odnosno psihodrama koja može i tekako da pomogne u rešavanju. Kažu oni koji se bave psihologijom, ako uspete da rečima kažete ono što vam je unutra, da ste veliki deo problema rešili. Ne mora to da bude psihodrama. Mnoge pozorišne predstave jesu katarza. Je tako?
Da.
Samo što nekako, to su jako sad ozbiljne stvari u kojima smo mi pričale, ali ja mislim da je to
i
isto zajedničko.
I dečija igra je jako ozbiljna.
Tako je, ali ja nekako više volim da kažem da bi možda mogli manje ozbiljno da shvatamo stvari, a malo više da se igramo po ugledu na decu.
Dobro, ako se igramo i ako se igrajući izbacujemo neke naslage prećutanog u sebi, onda smo na dobrom putu da budemo bolje.
Tako je.
I bolje i bolji. Što nije loš. Hvala vam, devojke. Ana Popović, Aleksandra Urošević, Vesna Gemović, Darko Milosavljević, muzička redakcija Snežana Filipović i Nikoleta Dojčinović. I slušamo Godoa, u kome će se opet pojavljivati Aleksandar Petrović, koga nismo najavili, pevao je i pisao.
UNESCO.
Su nekog zboravili?
Ne, UNESCO slušamo sad, jel' tako?
Slušamo UNESCO. Uživajte, uživajte. Sve vam srećno, sreća vam badnji dan i sreća vam sutrašnji veliki praznik. Viđenje.
Preko Praga.
Porodična priča.
Ne protivurečim ti namerno. Za mene je istina važnija od svega.
To je istina. Nema razlike. Puž, kornjača, to ti je isto.
Ni govora.
Ežen Ionesco je rođen u Slatini, u Rumuniji, 26. novembra 1909. godine.
Ženj Ionesco je umro 28. marta 1994. u Parizu u Francuskoj.
Ežena Ionesca su začeli u februaru 1909. godine, rumunski otac pravoslavne vere i majka francuskog i rumunskog porekla.
Njegovi duhovni začetnici bili su...
Harms, na primjer.
Nije ni čudo kako su došli na svet.
Moje začeće se dogodilo 1905. godine. Međutim...
Nu.
Svi tatini planovi su pali u vodu, jer sam bio nedonošče i rodio se 4 mjeseca ranije.
Stvarno. Lažeš.
Imao je godinu dana kad je stigao u Pariz.
Majka me vodi za ruku, prolazim ulicom Blume posle bombardovanja. Hodamo pored ruševina.
Eto već u najranijem detinjstvu sve i svet su ga dakle ispunjavali strahom, kao da živi u nekom mučnom bunilu.
U mojim su sećanjima groteskni prikazi, kao oni kod Brojgela ili Boša. Veliki nosevi, nezgrapna telesa, okrutni osmesi, račasta stopala.
Posle rata, Eugene boravi s mlađom sestrom u seocetu La Chapelle-Ontinaise i seća se stanice koja mu se činila nestvarno lepa, rumena na suncu, okružena drvećem i zelenilom. Taj Eugene, taj dečak, je tada uživao u životu i potpuno mu se prepuštao. Sanjario je, lutajući seoskim puteljcima, kako će postati svetac ili vojskovođa. I već tada je počelo.
Leto je. Igramo se pozorišta.
Sedim glavom na podu. Stavljam zadnicu na plafon. Pošto sam pojela svoju muzičku kutiju, mažem pekmez na prostirku, pored kreveta i tako dobijem finu poslasticu.
Simona drži štapić u ruci. Uči me da kažem, ima dve vrste supe, mrsna i posna.
Vrativši se u Rumuniju 1925. godine, Ionesco uči očev jezik, rumunski.
Buna.
Pomalo je sanjario da postane glumac, ali otac ga je usmerio na studiranje francuskog jezika. Tu upoznaje i Emila Siorana.
Nervna ćelija se toliko dobro prilagodila na sve da nam je potrebna silna muka da bismo ikada opazili bezume koje prodire mozak izazivajući njegovo prskrs.
Ili ovaj Sioranov silogizam zločine uticao na primećivanje bezumlja u slučaju Ionesca?
Mogao je.
Ili nije?
Ili jeste?
Apsurd je nešto što je lišeno smisla. Tačka. Odsečen od svojih religijskih zapeta, metafizičkih i transcendentalnih korena, čovjek je izgubljen, tačka zapeta. Sva njegova dela postaju besmislena, zapeta, nepotrebna zapeta, apsurdna tačka.
Smisao?
Ionesco i Rodica Burilanu nisu gospodin i gospođa Smith.
Neko zvoni.
Mora da je neko došao. Idem da vidim. Nema nikog.
Smisao? Eugene i Rodica su se venčali 1936. godine. Ona je tada studentkinja filozofije. On je tada bukureštanski profesor i za 2 godine će dobiti stipendiju rumunske vlade da bi otišao u Pariz i obradio tezu o temama smrt i greh u francuskoj poeziji posle Baudelaire-a. To nije nikada dovršio, ali su mu smrt i greh ostale pozorišni ram, koji je izneo apsurd na videlo.
Puš, kornjača, to ti isto.
Smrt i greh, dobro.
A sreća?
Na osnovu nekih istraživanja i drugih razmatranja, naučnik Berenbest ustanovio je, krenući iz početka. Na osnovu nekih istraživanja i drugih razmatranja, naučnik Berenbest ustanovio je da ima 3 deteline sa 4 lista prema 97 deteline sa 3. Kinez, Petene, dolio je ulje na vatru ustanovivši da 4-listnih detelina ima 50 na 100. Ali Evropljani su uputili protest u Ujedinjenim nacijama. Zašto se Kinez meša, šta on zna, u ostalom njegovo ime Češalj, koje je podsjećalo na proskregovani alat, od kad se dogodilo ono sa babom, bilo je čist bezobrazluk. Te iz rečnika treba izbaciti i francusku reč koja liči na njegovo ime. Ma, rat bi sigurno izbio da nije došlo do popuštanja, jer je petro dece, japansko, bengalsko, holandsko, latinoameričko i antisemitsko, napravilo svako po zbirku od 100 detelina.
Tri ili četiri lista, ko će ga znati gdje leži sreća, tek bračni par 1944. godine dobija kćerku Marie, kasniju Marie France Ionesco. Njoj je otac bio veoma privržen.
Otvori mi vrata, otvori mi vrata.
A ne mogu, nisam obučen, umivam se.
El pičiš i kak?
Umivam se.
Stavio si sapunicu, hoću da uđem, da te vidim.
Ne možeš me vidjeti jer nisam više u kupatilu.
Pa gde si onda?
Ne znam, idi pogledaj, možda sam u dnevnoj sobi.
To je bilo u Parizu.
Kako znamo da je to bilo u Parizu?
A, lepo, jer će mama reći tati i devojčici Josette kad krenu u šetnju.
Lepo se zabavljajte, deco, budite dobri i čuvajte se. Ako idete avionom, treba pripaziti da se Josette ne naginje kroz prozor aviona, opasno je. Mogla bi pasti u senu.
A sena teče kroz Pariz?
A gospodin i gospođa Smith, ono dvoje iz priručnika francusko-engleske konverzacije za početnike i onih istih dvoje koji znaju da...
Iskustvo nas je naučilo da kad se čuje zvona na vratima, nikad nema nikoga.
Imaju engleska vrata.
Ne, londonska vrata.
Kako znamo da su baš londonska?
O, zar moram baš sve da vam kažem?
Pa piše u knjizi.
Gospodin Smith... Dobro smo večerali, to je zato što stanujemo u okolini Londona i što se zovemo Smith.
Je li se Ežen Ionesco ponekad upitao, ko sam ja?
Fotografija. Da, prepoznajem se, to sam ja. Nisam lep. Nažalost, nemam rog. Kako je ružno ravno čelo. Nikada neću postati nosorog. Nik.
Rino Ceni, de Eugène Ionesco.
Moša Berange.
Jean de svađe kravata de la Gute de Beranger.
Mrzeo je sve nosoroge s leve i s desne strane, poput svog junaka Berangera. Nastojao je da ostane čovjek do kraja.
Dugujem engleskim i francuskim pozorišnim prikazima. Šta više, ovi su prikazi okrenuli protiv mene književnike sa levice, koji su sami u početku mislili da sam na levici, kao što su mnogi drugi mislili da sam na desnici. I na kraju još jednom vraćam se svojoj ženi Vazda. Svoj ženi koja me naterala da položim diplomski ispit. Učinila mi je dobro, želeći da me u propast druga žena moga oca Lola, koja me izbacila iz kuće, prisiljavajući me tako da se sam snalazim i uspem. Da li sam dobro radio? Mislim da sam gubio vreme i lutao. Osjećam da mi je mozak prazan i teško mi je da nastavim. I tako, iz ruke u ruku stigog da osvojim neku vrstu velike slave i stignem zajedno sa svojom ženom do 80. Kog je oblika Bog? Mislim da je Bog ovalnog oblika.
Moramo da završimo ovo kazanije, pošto nema više karaktera za ovu priču. Sve karaktere smo potrošili.
Možda je bude u drugim verzijama, with space.
Ma ne, bolji su oni characters. No space.
To je tako ako računate praznine u punoću.